Aptuveni 30 tūkstoši cilvēku šodien pulcējās Helsinku centrālajā laukumā pie dzelzceļa stacijas, lai protestētu pret valdības plānotajiem taupības pasākumiem, ar mērķi palielināt Somijas stagnējošās ekonomikas konkurētspēju un taupīt valsts budžetu. Valdība vēlas to starp saīsināt atvaļinājumus, samazināt piemaksas par virsstundām un darbu svētdienās, kā arī slimības pabalstus. Par šiem jautājumiem Somijā tradicionāli savā starpā vienojušās arotbiedrības, kas pēc valdības paziņojumiem izsludināja ne tikai protesta akciju, bet arī streikus. Helsinku sabiedriskā transporta darbinieku streiks no rīta izraisīja lielus satiksmes sastrēgumus. Avio sabiedrība Finnair atcēla 15 iekšzemes reisus un brīdināja par citu reisu kavēšanos. Kavējumi bija arī iekšzemes prāmju satiksmē ostu un paftu pakalpojumu darbībā, bet policijas darbība tika nodrošināta ar minimālu personālu. Somijas premjera Juha Sipilas centriski labējā valdība pie varas nāca pēc pavasarī notikušajām parlamenta vēlēšanām, kas noritēja uz diskusiju fona par ekonomikas atdzīvināšanu, kas bijusi recesijā 3 gadus. Premjera Sipila uzstājas, ka valdības piedāvātais plāns ir nepieciešams, lai uzlabotu produktivitāti, samazinot darba izmaksas. Viņš Somijas ekonomisko situāciju raksturoja kā ārkārtīgi nopietnu. Trešdien Sipela televīzijā nāca klajā ar uzrunu tautai. Tajā viņš aizstāvēja taupības pasākumus un aicināja Somus tos pieņemt.
Somijas valsts ir uzkrājusi parādu ar ātrumu gandrīz 1 000 000 eiro stundā, darot to 7 gadus, dienu un nakti, katru nedēļas dienu. Mēs nevaram tā turpināt.
Valdība par taupības pasākumiem paziņoja pagājušo otrdienu pēc tam, kad arotbiedrības bija noraidījušas tās priekšlikumus par vienošanos ar darba devēju organizācijām par nodokļiem, algām un darba stundām. Vēlāk premjers Sipila paziņoja, ka arotbiedrībām ir laiks līdz mēneša beigām, lai piedāvātu jaunu vienošanos, ja vēlas. Dažas arotbiedrības norādījušas, ka iesaistīsies sarunās, bet piektdien demonstrācijā Helsinkos to līderi nāca klajā ar kritiskiem paziņojumiem. Somijas profesionāļu federācijas Rītājs Anti Palola no skatuves paziņoja, ka pagājušā otrdiena bija melnā otrdiena Somijas darba ņēmējiem. Piektdienas demonstrācijās sapulcējušies sūdzējās, ka valdības plāni vismagāk skars tos, kas nopelna vismazāk, un to apsūdzēja par nedemokrātisku rīcību. Tajā pašā laikā, neskatoties uz milzīgo protesta akciju, liela daļa Somu atbalsta valdības plānus. Saskaņā ar laikraksta Iltalehti pagājušajā nedēļā publicēto aptauju, vairāk nekā 70% no 1000 respondentiem pilnībā vai daļēji atbalstīja taupības pasākumus. Ginca Moliņš, Latvijas radio.